Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulih aminu billahi wa rasulih wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi wal kitab alladhi anzala min qabl وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
O ju që besuat, besoni vazhdimisht Allahut të dërguarit të ti, librit që gradualisht ja shpallit të dërguarit të ti, dhe librit që e pat zbritur më parë. Kush nuk i beson Allahut, ëngjëve të tij, librave të tij, të dërguarve të tij dhe botës tjetër, ai ka humbur tepër larg.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://s2.com. www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëserdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian dhe Ministri i jashtëm i Francës, Jean-Yves Le Drian, të martën gjatë një bisede telefonike kanë biseduar në lidhje me çështje të ndryshme duke përfshirë edhe marrëdhëniet bilaterale dhe bisedimet e ardhshme të Vjenës për marrëveshjen bërthamore. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, duke kujtuar përgjegjësinë e Amerikës për krijimin e situatës aktuale në procesin e marrëveshjes bërthamore dhe rolin e heshtur të tre shteteve europiane përballë ambicieve dhe kërkesave të paligjshme të Amerikës, ka thënë: Irani kërkon arritjen e një marrëveshje të mirë, mirë po kjo çështje ka nevojë për disa veprime, që një prej tyre është kthimi i palëve të tjera në zbatimin e plot të angazhimeve të tyre dhe heqja efikase e sanksioneve ndaj Iranit. Zoti Amir Abdullahian vlerësoi se Irani dhe Franca kanë potenciale të mëdha për bashkëpunim dhe shtoi: Irani është i gatshëm për zgjerimin e gjithanshëm të marrëdhënieve bilaterale në bazë të respektit reciprok dhe interesave të përbashkëta, prandaj bashkëpunimet tona mund t'i zgjerojmë në fusha të ndryshme më shumë se në të kaluarën. Duke folur për sanksionet e reja të vendosura nga Amerika kundër Iranit, Zoti Amir Abdullahian theksoi se ky veprim vërteton vazhdimin e mosbesimit të Republikës Islamike të Iranit ndaj palës amerikane. Prandaj Teherani thekson nevojën për ofrimin e garancive të forta dhe kryerjen e procesit për korrektësin e heqjes së sanksioneve në veprim. Amir Abdullahian në vazhdim theksoi se programi mbrojtës është e drejtë e sovranitetit kombëtar të çdo vendi dhe shtoi se duke anashkaluar sjelljet dhe veprimet jo konstruktive dhe sanksionet e Amerikës, ne me të gjitha forcat vazhdojmë rritjen e kapaciteteve mbrojtëse të Iranit. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Francës në këtë bisedë telefonike, duke thënë se Parisi mbështet kthimin e të gjitha palëve në zbatimin e marrëveshjes bërthamore, dhe në këtë drejtim do të kryej çfarëdo veprimi që ndodhet në dispozicion të tij, u shpreh optimist se bisedimet e ardhshme të Vjenës do të shoqërohen me progres të konsiderueshëm. Manovra e përbashkët zylfiqar 1400 e ushtrisë Republikës Islamike të Iranit ka përfunduar me sukses operacionet e parashikuara me zhvillimin e një parade të luftanieve mbi sipërfaqe dhe në ndetësve, duke përfshirë edhe destrojerin Dena. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se në manovrën e përbashkët zylfiqar 1400 të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit, llojet e ndryshme të lundrueseve mbi sipërfaqe të detit dhe në ndetësve të ndryshme ushtarake, duke përfshirë edhe destrojerin e prodhimit iranian Dena dhe llojet e ndryshme të anijeve luftarake, raketa hedhse, anijeve transportuese dhe në ndetësve të klasit Tariq dhe Kadir, kanë zhvilluar një paradë përpara anijes luftarake komanduese Sahand. Gjithashtu edhe avionet F-4 Mirage dhe avionet e zbulimit P-3F të forcave aerore të ushtrisë, si llojet e ndryshëm të helikopterëve të forcave detare dhe njësitë të tjera të ndryshme kanë shoqëruar këtë paradë ushtarake. Pajisjet dhe mjetet ushtarake të paraqitura në këtë ceremoni përfundimtare kanë qenë vetëm një pjesë e pajisjeve dhe mjeteve ushtarake që janë përdorur në manovrën zylfiqar 1400 të ushtrisë Iranit. Admiral Seyed Mahmud Musavi, zëdhënësi i manovrës ushtarake zylfiqar 1400, në lidhje me këtë deklaroi: "Kjo manovër ushtarake është zhvilluar duke kryer skenartën dhe operacionet të ndryshme në zonën operative me një sipërfaqe mbi 1 milion kilometër katror. Në lidhje me qëllimet e manovrës ushtarake zylfiqar 1400, duhet thënë se kjo manovër është zhvilluar me qëllimet të caktuara, si ngritja e aftësisë luftarake, mbrojtëse, mbrojtjen e pavarësisë dhe integritetit territorial të Iranit, vazhdimin dhe forcimin e pranisë efikase në ujrat e largëta ndërkombëtare, ngritjen e gatishmërisë së ushtrisë për të qëndruar përballë ambicieve të paligjshme të armiqve dhe improvizimin e një ambienti të vërtet luftarak." Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së Iranit ka siguruar vendet fqinje se stërvitjet ushtarake të Iranit janë për qëllime mbrojtëse, duke paralajmëruar megjithatë se një përgjigje ndaj armiqve do të shkojë përtej kufive të vendit nëse ata rrezikojnë interesat e Republikës Islamike të Iranit. General Major Abdurrahim Musavi i bëri komentet të martën në fund të stërvitjeve në shkallë të gjerë zylfiqar 1400. I pyetur nëse rritja e kapacitetit ushtarak nga Irani përbën një kërcënim për vendet fqinje, ai u përgjigj: "Nuk është as pak kështu. Historia jonë tregon se nuk kemi qenë kurrë njerëz të agresionit dhe pushtimit. Përpjekjet dhe manovrat tona synojnë të mbrojnë idealet dhe vendin ton. Por mos bëni gabim, armiqt duhet ta dinë se nëse kërcënojnë interesat tona, përgjigja jonë nuk do të kufizohet vetëm në kufi. Nëse ata kërcënojnë interesat tona, Ne do të kërcenojmë interesat e tyre kudo që është e nevojshme, u tha ai gazetarve. Në vazhdim, komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së Iranit tha se ne u sjellim siguri vendeve të rajonit dhe vëllezërve tan. General Major Abdurrahim Musavi theksoi se kombi iranian dhe forcat armatosura të mbështetura tek vetja janë të afta të mbrojnë integritetin territorial të vendit. Ai parashikoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa nuk do të jenë në gjendje të krijojnë një koalicion në rajon. Këto vende janë vetë burimi i terrorizmit dhe i pasigurisë. Kudo që shkelin në botë, ata së bari e bëjnë një vend të pasigurt dhe më pas ikin, duke lënë pas probleme dhe paqëndrueshmëri për njerëzit e atij vendi, tha General Major Musavi. Ai shtoi se historia tregon se të huajt nuk do t'i sjellin siguri të qëndrueshme askujt, por përkundrazi ata sjellin vetëm pasiguri, varësi, mjerim dhe poshtërim për kombet e sulmuara. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit theksoi se Shtetet e Bashkuara me strategjinë e tyre për të krijuar tensione po vazhdojnë të krijojnë krizë në rajon. Me të mbërritur në aeroportin e kryeqytetit të Indis New Delhi, Ali Shamkani shprehu të martën kënaqësinë për vazhdimin e takimit të dialogut rajonal të sigurisë dhe theksoi nevojën e rritjes së ndërveprimit dhe bashkëpunimit rajonal për të përballur kërcënimet dhe komponentët e pasigurisë. Zoti Shamkani, duke ju referuar fokusit të dialogut të tretë rajonal të sigurisë në zhvillimet politike dhe të sigurisë në Afganistan, theksoi: do të shqyrtojmë rrugët për vendosjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës në Afganistan dhe për të arritur strategji të përbashkëta operacionale. Zoti Shamkani shtoi se edhe pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës u dëbuan nga Afganistani pas 20 vitesh okupim, ato me strategjinë e krijimit të tensionit vazhdojnë të krijojnë një krizë në rajon. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit shprehu kënaqësinë e tij për rritjen e pranisë së vendeve të rajonit në takimin e New Delhit, dhe theksoi se mbajtja e këtij takimi është një mundësi shumë e mirë për të vijuar bisedime dypalëshe politike dhe të sigurisë ndërmjet vendeve të rajonit. Ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian tha se Irani nuk do t'i nënshtrohet fushatave propagandistike boshe. Duke folur në një bisedë telefonike me homologun e tij gjerman Heiko Maas, Amir Abdullahian tha se gjuha e forcës dhe kërcënimit nuk do të funksionojë në negociata, duke shtuar se çdo deklaratë e pasaktë dhe jo reale mund të rrezikojë përpjekjet për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Shefi i diplomacisë Iranit deklaroi se tërheqja e Amerikës nga marrëveshja bërthamore, si dhe mungesa e angazhimit të trojkës europiane, kanë rritur nivelin e mosbesimit, kështu që heqja e sanksioneve është thelbësore. Ministri i jashtëm iranian këshilloi trojkën europiane, Gjermaninë, Francën dhe Britaninë që të shmangin publikimin e deklaratave provokuese. Duke ju referuar zhvillimeve në Afganistan, Amir Abdullahian theksoi vaksinimin e rreth 4 milion refugjatëve afgan në Iran. Ai shprehu gjithashtu gatishmërinë e Iranit për të lehtësuar dërgimin e ndihmës së Gjermanisë për Afganistanin. Gjithashtu, Abdullahian nënvizoi rëndësinë e përfundimit të bllokadës humanitare në Jemen. Ndërkohë nga ana e tij, ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas ju referua interesimit të kompanive gjermane për bashkëpunim me Iranin, duke shtuar se Gjermania nuk do të kursej përpjekjet për kthimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore. Iraku ka njoftuar nisjen e një operacioni ushtarak për të ndjekur elementët terroristë ISIS-it në provincën Diyala në lindje të vendit nga 5 akse. Qendra e informacionit të ushtrisë irakiane tha në një deklarat të martën se njësitë e ushtrisë me bazë në provincën Diyala në mbikëqyrjen e komandës së përbashkët të operacioneve inspektuan sot veriun dhe jugun e liqenit Hamrin nga 5 akse. Si pas deklaratës, operacioni qoi në zbulimin dhe shkatërimin e një numri venstrehimesh të terroristëve nga forcat irakiane, të cilat vazhdojnë të ndjekin mbetjet e terroristëve të ISIS-it në këtë zonë. Qendra informative e ushtrisë irakiane raportoi gjithashtu vdekjen e një sulmuesi kamikaz në zonën Al-Tarmia në veri të Bagdadit. Në deklaratën e qendrës së informacionit të ushtrisë irakiane thuhet se forcat e përbashkëta nga brigada e 59 e inteligjencës së forcave toksore si dhe forcat e mobilizimit popullor në koordinim me shërbimin e inteligjencës dhe të sigurisë së Bagdadit morën informacione për një terrorist kamikaz dhe e vran atë të martën para se të kryente një sulm terrorist. Franca demonstroi forcën në Mesëdheun Lindor me fregatën e saj të re Auvergne, kapiteni së cilës theksoi rëndësinë që ka për Parisin garantimi i sigurisë dhe stabilitetit në këtë rajon. Kapiteni i kësaj luftanie tha se fregata Auvergne me ekuipazhin e saj prej 150 personash do të vendoset në rajon deri në muajin janar për të mbledhur informacione në mënyrë që të tregojë se sa peshë ka për Francën respektimi i ligjit ndërkombëtar dhe liria e lundrimit. Ne e konsiderojmë të një rëndësie kyçe këtë pjesë të detit Mesëdhe, u shpreh ai për gazetarët nga porti i administratës greko-qipriote në Larnaka. Fregata e re franceze ka pajisje të avancuara sonore dhe është e specializuar në luftën kundër nëndecëve. Prania e saj në zonë po ndiqet me vëmendje maksimale nga Ankaraja. Tensionet e Ankaras me Athinën kanë nisur të përshkallëzohen sërish me shtimin e aktiviteteve të kërkimit për hidrokarbure, ku duket se përveç ndihmës për aleatën e saj Greqinë, Franca ka edhe interesat e veta. Turqia ka dërguar anije stërvitore me eskort ushtarake për të eksploruar për energji në shelfin e saj kontinental, duke theksuar se ajo dhe Republika Turke e Qiprës Veriore kanë të drejta në këtë rajon. Këshilli Evropian pezulloi pjesërisht marrëveshjen për lehtësimin e vizave me Bielorusin për shkak të nxitjes së krizës me emigrantë në kufirin me Polonin. Këshilli Evropian e cilësoi këtë si një sulm hibrid të Minskut. Ne e dënojmë dhe kundërshtojmë fuqishëm instrumentalizimin e vazhdueshëm të emigracionit nga regjimi i Bielorusis, tha ministri i brendshëm i Slovenis, Ales Hojs, i cili kryeson këshillin e punëve të brendshme të Evropës. është e papranueshme që Bielorusia të luaj me jetët e njerëzve për qëllime politike. Vendimi i sotëm tregon edhe njëherë angazhimin ton të përbashkët për të vazhduar kundërshtimin e këtij sulmi të vazhdueshëm hibrid, tha Ales Hojs. Të nderuar dëgjues, ndoqet buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miqë, në vazhdim do të flasim për islamin dhe njohjen e audiencës son me këtë fe hynore. Ju lutemi të qëndroni në valet e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim islamin.
Përshëndetje për ju, miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion ne do të trajtojmë temën e besimit në Zotin një dhe njohjen e Zotit, që është një prej temave të rëndësishme në parimet e bindjeve të Islamit. Në edicionin e kaluar, kemi folur për mënyrët dhe rrugët për të njohur Zotin. Gjatë historisë, njeriu ka zgjedhur mënyra të ndryshme për të kuptuar më mirë botën dhe krijuesin e saj, sipas talentit dhe aftësisë së tij intelektuale. Referimi në natyrë për përdorimin e mendimit dhe argumentave racionale konsiderohen mënyrat më të rëndësishme për njohjen e Zotit. Kusht për të arritur deri tek njohja e Zotit është vështrimi dhe studimi në botën e krijimit, dhe sipas Kuranit të shenjtë janë argumentat hynore. Duket sikur secili prej fenomeneve të universit në tokë, në qiell dhe në qenien e njerëzit, të gjitha janë shenjë e një ekzistence të njohur, të cilën ne kërkojmë dhe të gjitha ato e drejtojnë zemrën e njerëzit drejt burimit të ekzistencës, i cili është gjithmonë dhe kudo i pranishëm. Imam Aliu a.s. në ligjëratën numër 91 në librin Nahjul Balagha, disa prej shenjave të Zotit i ka përshkruar në këtë mënyrë. Veprat e krijimit dhe shenjat e urtësisë së Zotit janë të dukshme në krijimet e tij të reja. Ato të cilën Zoti e ka krijuar është provë e ekzistencës së tij. Edhe pse janë krijesa në dukje të heshtura, ato janë një provë e qartë e ekzistencës së tij të pastër. Të menduarit në botën e ekzistencës është një rrugë e përgjithshme që është hapur për të gjithë, për mendimtarët dhe shkencëtarët e deri tek njerëzit e zakonshëm. Secili prej talentit dhe vizionit të vet mund të gjejë argumenta të forta për ekzistencën e burimit të ekzistencës në fenomenet e krijimit. Imam Sadiku alayhis salam thot: "Ekzistenca e krijesave tregon se një krijues i ka bërë ato. A nuk është kështu se kur shikoni një ndërtesë të lartë dhe të qëndrueshme, bëheni të sigurt se ajo ndërtes kishte një krijues, edhe pse ti nuk e ke parë atë ndërtues." Usule Kafi, vëllimi i parë, faqa 81. Për të kuptuar të vërtetat e kësaj bote pa marrë parasysh se sa zgjerojmë fushën e mendimit dhe hulumtojmë fenomenet, ende nuk kemi mjetet e nevojshme për të perceptuar të gjithë misteret e universit. Nga kjo pikpamje, universi është i ndarë në dy pjesë, i hapur dhe i fshehtë, ose i padukshmi dhe intuita. Kjo është një e vërtet e pamohueshme dhe bota e ekzistencës ose universi nuk kufizohet vetëm me çështjet e shqisave të cilat i përkasin fushës së shkencave eksakte. Me fjalë të tjera, shumë prej të vërtetave nuk mund të perceptohen vetëm me shqisat tona të dukshme. Kuptimi i mistereve dhe të vërtetave të krijimit kërkon mjete të tjera, e në të njëjtën kohë varet deri diku edhe nga fuqia e të menduarit dhe të kuptuarit tonë. Padyshim kur mendja e të menduarit vijnë në ndihmë përvojës dhe ndjenjave njerëzore, atëherë do të jetë mundur të njihen shumë fakte. Në transmetimet e Ehlibejtit të profetit sallallahu alejhi ve sellem, mendja e ndihmon njeriu të dallojë të drejtën nga e gabuara dhe të mirën nga e keqja. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë thotë: me anë të mendjes krijohet besimi në ekzistencën e Zotit dhe duke pohuar ekzistencën e Zotit, besimi bëhet i plot. Tahaf al-Ukul, faqja 62.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Nëse studiojmë librin e krijimit, shohim se një intelekt dhe maturi transcendentale kanë luajtur një rol në krijimin e kësaj bote të gjerë. Ky në vetvete është argument i thjeshtë dhe i qartë. Sipas këtij argumenti, çdo urdhër i qëllimshëm është shenjë një rregullatori inteligjent, ndërsa universi është plot me shenja të sistemit dhe maturisë. Universi është vetë prova më e qartë e njohjes së Zotit. Kurani shenjt me theks të madh u ka bërë thirrje njerëzve që të lexojnë librin e krijimit. Kurani i shenjtë gjithashtu nuk është mjaftuar vetëm me këtë, dhe i ka hapur rrugën qenieve njerëzore të studiojnë dhe shqyrtojnë duke dhënë shembuj të fenomeneve mahnitëse të botës. Kurani i shenjtë e fton njeriu të mendojë në botën e krijimit, sepse të gjithë kanë mundësi që sipas njohurive dhe talentit të tyre të kuptojnë shembujt e qartë të rendit dhe sistemit të botës. Duke marrë parasysh sistemin e mrekullueshëm që mund të shihet në çdo grimc të universit, çdo qenie njerëzore mund të kuptojë ekzistencën e një sundimtari të dijshëm që e ka organizuar atë me maturi dhe urtësi. Misteret dhe sistemet precize dhe komplekse të botës së krijimit janë si një oqean i thellë me brigje të padukshme. Njeriu me njohuritë e tij aktuale ka bërë vetëm disa hapa të vegjël, dhe sado që përparon, për sa i përket shkencës dhe dijes, mahnita e tij për madhështinë e ekzistencës rritet dhe ai kupton gjithnjë e më shumë kufizimet e shkencës së tij. Një shkencëtar i fizikës thotë: sa më shumë që studioja dhe shihja gjithçka nga atomet e deri tek galaktika dhe mikrobet e deri tek njerëzit, aq më shumë e kuptova se sado që dije ime të rritet, diapazoni imi njohurive zgjerohej për çdo ditë më shumë. Fjalë të tilla, të cilat shpesh dëgjohen midis thënieve të mendimtarve, tregojnë se qenjet njerëzore janë ngjitur vetëm me disa hapa në shkallën e lartë të shkencës. Kështu që kur Einsteini, një shkencëtar dhe fizikant i njohur, i kërkuan të shpjegoj nivelin e njohurive dhe panjohurive të ti, a i deri sa qëndronte në buzë të shkallës së bibliotekës së ti përgjigjet. Niveli i këtyre dy gjërave me njëra tjetran është si një relacion i këtyre shkallëve me hapsirën e pafundme të qiejve. Pra unë ende nuk kem gjitur në shkallët e shkencës më shumë se sa disa shkallë. Qoftë, vetëm një pjesë e njohurive aktuale të njerëzimit për madhështinë e krijimit është mjaftueshme për ta bindur atë që ekziston një krijues i urt, i matur dhe i aft, si dhe vërteton qartë se një sistem i tillë i sakt dhe kompleks nuk mund të ekzistojë kurrë pa ekzistencën e një burimi të madh të fuqisë, urtësisë dhe njohurisë. Tani është e përshtatshme të shohim shembujt e fuqisë dhe urtësisë të përdorur në univers dhe të shfletojmë faqet e librit të krijimit. Para së gjithash, është më mirë të përmendim habitatin ton, tokën. Sot të gjithë e dinë se kjo tokë që duket e qetë ka disa lloje lëvizjesh. toka rrotullohet rreth boshtit të vet në një sistem shumë të sakt dhe të llogaritur dhe nga ky rrotullim krijohet dita dhe nata. Në të njëjtën kohë ky planet sillet edhe rreth diellit dhe ky rrotullim zgjat një vit. Rezultati i kësaj lëvizje është faqja e stinëve të ndryshme të vitit që vijnë njëra pas tjetrës. Trashësia e kore së tokës është e tillë që me lëvizjen dhe rrotullimin e saj rreth boshtit të vet dhe rreth diellit nuk krijohet kurfar problemi. Një pikë tjetër është se nëse drita e yjeve dhe diellit arrin në tokë me të njëjtin rrezatim fillestar, ajo do të shkatërrojë jetën e njeriu. Për këtë arsye rregulluesi i botës e mbron si përfaqen e tokës me një mbulesë ajri të quajtur atmosferë dhe kontrollon rrezatimin ultraviolet të diellit. Kjo gjithashtu ekuilibron temperaturën e sipërfaqes së tokës.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Pozita e tokës në sistemin diellor, sasia e rrezatimit të dritës dhe nxehtësisë, gjendja e ujit dhe tokës, si dhe përbërja dhe madhësia e gazrave në hapësirën rreth e rrotull, janë kaq precize dhe të krijuara në mënyrë inxhinierike, sa krijon kushte të përshtatshme për jetën e gjallësave në tokë. Nëse duam të udhëtojmë në një nga fqinjet e tokës, është e pamundur të jetojmë atje për një moment pa pajisje dhe veglat e nevojshme. Mërkuri, për shembul, është planeti më i afërt me diellin. Prandaj temperatura e tij ditore arrin deri në 400 gradë Celsius. Natën temperatura bie ndoshta mbi 200 gradë Celsius. Mërkuri nuk ka atmosferë dhe nuk mund të mbajë nxehtësinë. Prandaj temperaturat e tij ditën dhe natën janë shumë të ndryshme. Atij i duhen 59 ditë për të rrotulluar një herë rreth boshtit të vet dhe 88 ditë për të rrotulluar një herë rreth diellit. Sipërfaqja e këtij planeti është plot me zgavra dhe vrima të mëdha dhe të vogla, të krijuara nga shpërthimet e meteorëve. Njerëzit në tokë duhet ta dinë se nëse toka nuk shkatërrohet nga shpërthimet e meteorëve, nëse ajo është e sigurt nga të ftohtit dhe nxehtësia e padurueshme, dhe nëse ajo është e mbrojtur nga mijëra miliona rreziqe të tjera, kjo është vetëm për shkak se rregulluesi i botës dëshiron që toka të jetë djepi i jetës për njerëzit dhe për gjallësat e tjera. Çdo ditë grimcat e pluhurit dhe mijëra meteor dhe trupa qiellor vijnë, lëvizin në drejtim të tokës me shpejtësi shumë të madhe. Por Zoti plotfuqishëm, krijuesi i mençur dhe i matur i universit, ka vendosur atmosferën e tokës si mburoj mbrojtëse rreth tokës, për të mbrojtur tokën dhe banorët e saj nga përplasja e trupave qiellor dhe valëve të dëmshme të diellit, dhe nga çdo dëmtim tjetër. Në atë mënyrë që mbrojtja e atmosferës nga sipërfaqja e tokës deri më tani nuk ka lejuar që toka të përballet me fatin e Merkurit dhe sipërfaqja e saj të mbushet me zgavra dhe vrima të shpërthimit të trupave qiellor. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin tjetër, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. lundrim në Iran. Të nderuar miq, në programin e fundit ne bëm një udhëtim në provincën Bushehr dhe u njohëm me disa nga atraksionet historike të qytetit port Bushehr, qendra e kësaj krahine. Ju ftojmë të na shoqëroni për të vizituar vendet e tjera me interes në Bushehr. Nga atraksionet historike dhe kulturore të çdo qyteti është muzeu antropologjik i atij qyteti. Duke vizituar atë mund të njiheni me zakonet dhe tiparet e veçanta kulturore të asaj krahine. Ne gjithashtu shfrytëzuam rastin për të vizituar muzeun antropologjik në Bushehr. Ndërtesa e muzeut, e cila është trashëgimi nga periudha kaxharite, përbëhet nga 10 dhoma në dy kate e gjysmë. Në secilën prej 10 apartamenteve të muzeut antropologjik të Bushehrit janë shfaqur zakone të ndryshme të njerëzve të kësaj krahine. Shtëpia e Bushehrit, pazari, mjetet bujqësore, veglat muzikore, enët e gatimit, mënyra e furnizimit me ujë dhe mënyra e mbajtjes së ceremonive të dasmës janë disa nga artikujt që janë ekspozuar për vizitorët në këtë muze. Arkitektura e veçante kësaj ndërtese ndjek stilin ndërtues në Beit Hilani dhe është po aq e thjeshtë sa ndërtesat e vjetra të Bushehrit. Në atë kohë të gjithë pallatet dhe shtëpit ishin prej guri gëlqëror koralesh dhe llaç gëlqere. Dyert e dritaret e kësaj ndërtese janë prej druri dhe kanë formën e dy portave me një harkor me xhama me ngjyra që është punuar në të gjithë dyert. Kulmet e ndërtesave janë të mbuluara me dru të quajtur Papafingo. Muzeu antropologjik fillimisht ishte një ndërtesë komunale. Disa kohë më vonë ajo u ble nga një person i quajtur Taheri, i cili u bë i njohur si feudali Taheri dhe më pas ju dha organizatës së trashëgimisë kulturore, zeitarisë dhe turizmit dhe me ndryshimin e përdorimit ajo u bë një muze. Kjo vepër u regjistrua në listën e monumenteve kombëtare të Iranit në vitin 1999. Në Bushehr ka disa ndërtesa që janë të rëndësishme për shkak të lashtësisë dhe arkitekturës së tyre të veçantë. Rezidenca Kupola e Kulturës së Bushehrit është një prej këtyre ndërtesave e cila i përket periudhës kaxharite dhe është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit në vitin 2007. Sot monumenti historik i rezidencës Kupola e Kulturës së Bushehrit njihet si Muzeu i Detit dhe Lundrimit të Gjirit Persik dhe është i hapur për publikun. Në vitrinat e ndryshme të këtij muzeu gjenden mjete dhe pajisje ushtarake dhe detare si busulla, kamera detare dhe përshikim në natën, pajisje patela, kontenier për ushtar dhe punonjës të marinës dhe anijeve, si dhe harta të ndryshme. Dokumentat detar të Gjirit Persik dhe disa prej zbulimeve arkeologjike nënujore, duke përfshirë vazo qeramike për transportimin e lëngjeve, dokumenta eksporti dhe importi të kompanive tregtare, të cilat operojnë në portin e Bushehrit dhe dokumenta të operacioneve detare, si dhe biografitë të shmorëve të marinës gjatë mbrojtjes së shenjtë, janë të ruajtura në këtë muze. Përveç kësaj, muzeu është i zbukuruar me kopje të anijeve, pajisjeve mjekësore dhe sanitare, tanieve ushtarake, panorama të stërvitjeve detare, harta historike, makina shkrimi në gjuhën latine dhe persiane të vjetra të përdorura në anije, gurë të ndryshëm, midhje dhe krijesa detje. Në zonën e jashtme të muzeut ruhen 40 anije si përfaqësore dhe lloje të ndryshme nëndecësh, të cilat i përkasin periudhave të ndryshme historike, përfshirë anijet Kaxhar dhe Persepolis. Tregjet e qyteteve të jugut të Iranit konsiderohen vendet e preferuara të turistëve për shkak të vendodhjes së tyre gjeografike dhe reputacionit të tyre në shkëmbime tregtare me vendet e gjirit persik dhe qasjes së lehtë të turistëve në furnizimet e nevojshme. Qendrat tregtare të provincës Bushehr nuk janë të ndara nga kjo kategori, dhe kur udhëtoni në këtë provincë, lind nevoja që të vizitoni tregjet e vjetra dhe moderne të këtij qyteti. Pazari i vjetër i Bushehrit, i cili është një monument i periudhës kaxharite, njihet si zemra e Bushehrit, dhe përveç sigurimit të nevojave të përditshme, ju mund të blini të gjithë llojet e suvenireve të provincës dhe mallrave të importuara nga vendet fqinje, kurmat e Bushehrit dhe të gjithë llojet e hallvave unike dhe punimet artizanale. Janë ndër suvenirët e disponueshme në tregjet e mëdha të Bushehrit. Pazaret moderne në Bushehr janë ndërtuar pran pazareve të vjetra për të përmbushur kështu shijet e ndryshme të njerëzve.
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në provincën Bushehr, për shkak të burimeve të kufizuara bujqësore, artizanati ka luajtur rol vendimtar dhe të rëndësishëm në jetën e banorëve. Fshatarët janë përpjekur gjithmonë të shfrytëzojnë bekimet natyrore që kanë në dispozicion për të bërë mjete dhe produkte të nevojshme për jetesë. E në fakt, bërja e punimeve artizanale të tilla si endja e qelimave të llojit gabe, endja e rrugicave, rrugicave prej kashte, endja e manteleve, bërja e varkave për peshkim, gjatë gjithë historisë ka qenë nga mënyrat kryesore për të siguruar jetesën për njerëzit e kësaj zone. Është e përshtatshme të njiheni më shumë me disa nga punimet artizanale të Bushehrit. Gabe është një lloj qelimi i punuar me dorë. Ai është një nga produktet më të shquara të artizanatit në provincën Bushehr, i cili zakonisht endet në zonat rurale të qarqeve Genave dhe Dashtestan, dhe është gjithashtu një nga produktet më të rëndësishme të eksportit të kësaj krahine. Gabe është endur në dy lloje ngjyrash. Në thurjen e gabe me ngjyra, fijet e bëra me dorë të bëra me lesh janë ngjyrosur duke përdorur ngjyrën natyrale të bimëve. Figurat e përdorura në endjen gabe janë rezultati krijimtarisë, shijes dhe mendimit të artistëve që rrëfejnë mjedisin e jetesës dhe natyrën përreth. Në endjen e gabe, të vetë ngjyrosur përdoret leshi me ngjyrën natyrale. Gabehet e famshme të Bushehrit janë të endura me figura dhe pamje pemësh, kafshësh dhe imazhe të katër stinëve. Aba është një lloj pëlhure, pra manteli, leshi butë dhe i qëndrueshme, e bërë nga leshi i deves. Kjo është veshja e veçantë e endur në Bushehr dhe është një nga produktet unike tradicionale të tekstilit në Iran. Për të endur mantelin, pas fazës së mbledhjes së leshit, flokët ndahen nga leshi dhe pasaj prodhohet një fije shumë e hollë peri që përdoret për endjen e pëlhurës. Pëlhura e mantelit bëhet nga burrat në punishtet shtëpiake. I vetmi vend për të prodhuar aba në Bushehr është fshati Kordovan, i qytetit Dashti. Ndryshimi i ngjyrës së pëlhurës së mantelit aba përputhet me ngjyrën e leshit dhe ndahet në kafe, blu errët, e zezë dhe e bardhë. Abat e prodhuara në këtë rajon janë ndërpunimet artizanale më të famshme të Bushehrit dhe kanë shumë klient në vendet e gjirit persik. Një nga punimet artizanale të Bushehrit është industria e ndjes së qilimit. Qilimi është një lloj punimi artizanal i mbulesave që endet nga mëndafshi, leshi i dhis, leshi i deles apo leshi i kafshëve të tjera shtëpiake. Qilimi në formën e tij tradicionale përdoret zakonisht për të mbuluar dyshemet, muret ose trupin e kafshëve që mbajnë ngarkesë. Por sot këto produkte gjithashtu blihen si mbulesë moderne për shtëpitë e qytetit. Qilimat e endur në Bushehër kanë dizajne shumë të bukura, të larmishme dhe unike. Këto dizajne e kanë bërë të famshëm qilimin në Bushehër si një nga qilimat më të bukur në Iran. Është mirë të dihet se afërsia me gjirin persik ka çuar në rritjen e numrit të prodhimeve artizanale të lidhura me detin në këtë provincë. Në provincën Bushehër, produkte të tilla si kuti të bukura, bijuterish, lodra dhe kukulla, sende zbukuruese duke përdorë guaska nga gjiri persik tërheqin mjaft turistë. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehli betit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehli betit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shembullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Thank you.